Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu gün olan son xəbərləri mən çatdıracağam İlki Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Şahbuzda 110 yaşlı nənəsini seldən xilas edən kənd sakini həlak olub. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün hər şey hazırdı, amma qanunun qəbulu bəzi məmurlar üzündən yubanır. Yaponiyada 7 bal gücündə zəlzələ olub. Və Avropa Birliyi korrupsiya ilə zəif mübarizə apardığı üçün Balqarstana yardımları dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Şahbuz rayonunda dünən yağan güclü yağışlar nəticəsində bugün bəzi kəndləri sel basıb torpaq sürüşmələri olub. Təbii fəlakət zamanı 110 yaşlı nənəsini xilas edən kənd müəllimi özü həlak olub. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova Şahbuzdan xəbər verir.
Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Külüs kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətini ağlayır. Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayətçidirlər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibli. Xəbərlər davam edir, Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması üçün mexanizmlər hazırdır, amma qanunun qəbulu bəzi hökumət üzvlərinin əsassız qorxuları üzündən keçir. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin məbləği 700 milyon manata yaxındır və bu pulun əhaliyə qaytarılması ölkə daxilində inflyasiya təzyiqi yarada bilməz. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, əmanətlərin qaytarılması istiqamətində artıq görüləsi iş qalmayıb.
Problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hökumət üzvləri, o cümlədən maliyyə orqanları deyirlər ki, bu əmanət qaytarılandan sonra müəyyən nüanslar ortaya çıxacaq. İnsanlar başlayacaqlar şikayətə, Avropa məhkəməsində müraciət edəcək və s. Amma biz bunu izah etməyə çalışırıq ki, bu insanların halal pullarıdır.
Vahid Əhmədovun dediyinə görə əmanətlərin ilk növbədə kimlərə qaytarılması ilə bağlı qanunda müxtəlif variantlar nəzərdə tutulub. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarıla bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə əvvəlki sessiyalarda dəfələrlə qanun layihəsinin qısa zamanda müzakirəyə çıxarılacağını bildirsə də bu baş verməyib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə bildirir ki, siyasi qərar olmadan bu prosesin başlanması mümkün deyil.
İlqar Rəsul. Sabah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Qars şəhərində Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun bünövrəsinin qoyulmasında iştirak edəcək. Dövlət Dəmir Yolu Xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə mərasimdə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Yaponiyada 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. Dağıntılar, insan tələfatı və tsunami dalğalarının yaranması haqqında hələ ki heç bir məlumat verilmir. Zəlzələnin episentri Tokyonun 500 km şimalında Honsu adasının sahil xətti yaxınlığında olub. Rəsmilər Hidashidori atom elektrik stansiyasında normal fəaliyyət göstərdiyini bildirirlər. Yaponiya dünyada ən çox zəlzələ baş verən ölkələrdəndir. Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin üzvü olan Balqarstana edilən 100 milyon avrolarla yardımları dayandırır. Bugün Brüsseldə verilən qərarda səbəb kimi Balqarstanda korrupsiya mənimsəmaları və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin zəifliyi göstərilib. Avropa Komissiyası Birliyin digər yeni üzvü Rumıniyada korrupsiya ilə mübarizəni qısa bir zamanda gücləndirmək üçün xəbərdarlıq eləyib, amma hələ ki sanksiyaların tətbiqindən söhbət getmir. Ərdəbil Azad Universitetində fəaliyyət göstərən İslam Birliyinin keçmiş rəhbəri və qadağan olunan səhər tələbə jurnalının keçmiş baş redaktoru Vədud Əsədi dünərək şəhərində evində həbs olunub bilinməz istiqamət aparılıb. Mediaforum saytının yaydığı məlumata görə ehtilat əməkdaşları Azərbaycanlı fəalın evində axtarış aparıb, əl yazmalarını, şəxsi əşyaları və kompüterini müsaidirə ediblər. Əsədi 2006-cı ildə İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərcinə etiraz olaraq həmin vaxt keçirilən aksiyalara qatıldığına görə də bir müddət həbsə saxlanmışdı. O bir həftə əvvəl ailə qurmuşdu. Və Salam Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Aşanınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? AXCP prezident seçkilərini boykot elədi. Müxalifət deyir ki, seçkilər sovet dövründəki seçkilərə çevrilir.
Azərbaycan cəmiyyətinə, xalqına göstərmək istəyirlər ki, sizin səsinizdən heç nə həll olunmur.
Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžićin Haqa tribunalına verilməsi sual doğurur ki, Qarabağ müharibəsi vaxtı dinc əhaliyə qarşı cinayət törədənlər də nə vaxtsa məsuliyyətə cəlb olunacaqmı?
Və əgər bu uğur orada, Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Türkiyə prezidenti Yerevana futbol maçına getsin, getməsin. Pekin Olimpiadasında qadın yarışlarına İranlı televiziya tamaşaçısı baxa biləcəkmi? Hələlik İran qanunu hicabsız qadını göstərməyə qadağan eləyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Oktyabr ayındakı prezident seçkilərini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası boykot elədi, bu artıq rəsmi qərardır. Digər böyük müxalifət partiyası Müsavat isə əvvəlcə seçkilərdə iştirak eləyəcəyini desə də indi tərəddüd eləyir, seçkiyə getsin, getməsin. Səbəb isə müxalifətin fikrincə odur ki, Azərbaycanda seçkilər artıq dönüb olub sovet dövrünün seçkiləri, yəni formaldır. Babək Bəkirin reportajı.
Yeni qanunvericiliyə görə seçki kampaniyası rəsmən avqustun 1-də start götürür. Ancaq buna cəmi bir həftə qalsa da, seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı müxalifət düşərgəsində tərəddüdlər var. Həlsən də artıq Azadlıq bloku seçkinin boykot edəcəyini qəti olaraq dilə gətirib. Ancaq Müsavat və Demokrat partiyaları öz qərarlarına yenidən baxmaq niyyətindədirlər. Baxmayaraq ki, Müsavat hələ ötən ilin oktyabrında, Azərbaycan Demokrat Partiyası isə bu ilin fevralında seçkidə iştirakla bağlı ilkin qərarlarını vermişdi. Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, ötən ilin oktyabrından bəri həm qanunvericilik, həm də real şərait baxımından vəziyyət xeyli pisləşib.
Və ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətdən bu qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə seçkini sovet dövründə olduğu üçün formal bir siyasi hadisə fiksiyə çevirmək istəyirlər. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinə, xalqına göstərmək istəyirlər ki, sizin səsinizdən heç nə həll olunmur.
Ancaq Sülhəddin Əkbər deyir ki, gələn həftəyə planlaşdırılan Ali Məclisin toplantısında hansı qərarın çıxarılacağı ona məlum deyil. Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini Taliyyət Əliyev də deyir ki, onlarda seçkidə iştirakın tərəfdarları ilə boykot tərəfdarlarının sayı təxminən eynidir. Odur ki, Taliyyət Əliyev də Azərbaycan Demokrat Partiyasının hansı qərarı verəcəyini bilmir.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına təminat hələ də yoxdur. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı təpkilər var, həbsdə olan jurnalistlərimiz var, siyasi məhbus problemi yenə öz həllini tapmayıb və belə bir şəraitdə sözsüz ki, Azərbaycanda bu seçkilərin azad və ədalətli keçirməsi şübhə altındadır. Amma biz hesab edirik ki, bu seçkiyə verəcəyimiz qərar elə qərar olsun ki, sabah onun o siyasi məsuliyyətini biz daşıya bilərik.
Bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etmiş Müsavat Partiyası Mingəçevir Təşkilatının sıravı üzvü Fariz İmanov isə deyir ki, artıq seçkilərdə iştirakın heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Ona görə ki, bunlar saxtalaşdırıcılar bunu 100%. Üzvə protokollar da bəlkə çox yerdə hazırdır ki, üzvə 78% səs verirdi görəm mənə.
Zirxal qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, müxalifət partiyalarının istər boykot, istərsə də iştirakla bağlı qərarları imtihasiya xarakteri daşır. Onun fikrincə seçkidə kvorum olmadığı və fəal etiraz aksiyalarının keçirilmədiyi halda boykot qərarı ilə sadəcə görüntü yaradılır. Azər Rəşdoğlu deyir ki, demokratik seçkilərə inamın olmadığı və fəal hazırlıq işlərinin aparılmadığı halda da iştirakla bağlı qərar görüntüyə xidmət edir.
İmitasiyalardan cana yığılmış, bunların sırf siyasi fəaliyyət yox, məhz imitasiya olduğunu anlayan tərəflər, müxalifət tərəfləri. Artıq özlərinə yeni təşkilat, yeni sədr və yeni hədəflər axtarmalı olacaqlar. Bu normal bir şeydir.
Azər Əşdoğlu hesab edir ki, müxalifətin uğurlu fəaliyyəti bu imitasiyadan imtina olardı. Onun fikrincə yalnız həqiqi mübarizə ilə vəziyyətin dəyişməsinə nail olmaq olar.
Babək Bəkir, indi isə dünyada günün əsas hadisəsinə, Radovan Karadžićin hərbi cinayətlər üzrə Beynəlxalq Haqa Məhkəməsinə verilməsinə keçək. Amnesty International təşkilatı bu həbsi ədalətin böyük qələbəsi adlandırır. Təşkilat yazır ki, Bosniyanın Serb ordusunun komandanı olmuş Karadžić, Srebrenica'da 8000 müsəlman kişinin qətlinə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bosniyanın müsəlman qadınlarına qarşı kütləvi zorlama strategiyasını hazırlayanlardan biridir. Karadžić 1992-1995-ci illərdə Bosniyada bütün qeyri-serblərə qarşı, müsəlmanlara, xarvatlara qarşı soyqırımı törədən əsas simalardan biridir. Bunları Amnesty International yazır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Beynəlxalq Haqa Tribunalı Yugoslaviyada törədilən cinayətlərə görə hələlik 115 nəfəri tapıb, 46 şəxsi isə tapa bilməyib. Bu baxımdan 13 ildən sonra Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžićin tapılması böyük uğurdu. Qaldı ki, Karadžićin həbsinin Azərbaycan üçün digər maraqlı tərəfinə, yəni Qarabağ müharibəsi zamanı dinc əhaliyə qarşı cinayət törədənlər də nə vaxtsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqmı sualına, Karadžićin həbsi bu sualda doğurur. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Karadžić Haqa tribunalında özü özünü müdafiə edəcək. Bunu onun vəkili deyib. Bildirib ki, hüquqşünaslar Karadžićə məhkəmə salonundan kənarda kömək edəcəklər. Serbiyanın müharibə cinayətləri məhkəməsinin sözçüsü Bruna Vekarić deyib ki, Karadžić yaxın günlərdə Haqa tribunalına təhvil veriləcək. Keçmiş serb liderləri ilə yaxşı əlaqələri olmuş Rusiyada bu arada Karadžićin həbsinə münasibətini bildirib. Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib ki, Serbiya bu həbslə BMT Təhlükəsizlik Şurası qarşısında öhdəliyini yerinə yetirib. Amma Lavrovun fikrincə,
главное, чтобы процесс прошёл объективно.
İndi əsas məsələ odur ki, məhkəmə obyektiv olacaqmı və tribunalın əvvəlki işində özünü büruzə verən siyasiləşmə elementləri aradan qaldırılacaqmı? Rusiya bundan qabaq keçmiş Yugoslaviya prezidenti Miloševiçin tribunaldakı mühakiməsinin obyektiv olmadığını bildirirdi. Bugün Financial Times qəzeti yazır ki, Karadžićin həbsi Serbiyanın qərbi yönümlü prezidenti Tadićin böyük uğurudur. İndi Serbiyanın Avropa Birliyinə üzvlüyü asanlaşa bilər, çünki müharibə cinayətlərində ittiham olunanların tutulub Haqa tribunalına verilməsindəki ləngiməyə görə Avropa Birliyi Serbiya ilə əməkdaşlığa çox həvəs göstərmirdi. Qəzet yazır ki, bütün bunlar Serbiyaya imkan verəcək ki, Kosovanın itirilməsi acısını unutsun, amma Avropa Birliyi ilə danışıqlar sürətlənsə də bütün hallarda üzvlüyə namizəd olmaq üçün müharibə cinayətlərində ittiham edilən general Mladic də tutub Haqa tribunalına verməli olacaq. New York Times qəzeti isə öz baş məqaləsində yazır ki, Karadžićin 13 il keçəndən sonra həbsi müharibə cinayətləri törədən başqa liderlərə də görk olacaq. Keçən həftə Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidenti Ömər Əlbəşirə qarşı da ittiham elan elədi. Darfurdakı soyqırıma görə onu günahlandırdı. Qəzet yazır ki, bu Əlbəşir üçün ciddi siqnal olmalıdır. Bəs Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində hərbi cinayətlər, soyqırım aktları, törədənlər necə məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi? Məsələn, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın o vaxtki rəhbərlərini, yaraqların başçılarını beynəlxalq tribunala verə bilərmi? Hüquq müdafiəçisi Haqa tribunalında təcrübə keçmiş Sahib Məmmədov deyir ki, bu demək olar ki, mümkün deyil. O bildirir ki, Karadžiçi mühakimə edəcək məhkəmə yalnız keçmiş Yugoslaviyadakı müharibə ilə bağlı yaradılıb. Bunun ayrı bölgələrə aidiyyəti yoxdur. Bundan başqa...
Keçir o ki, qaldı Haqada daha bir məhkəmə var, o da Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi. O da nə Ermənistan, nə Azərbaycanın nə yurisdiksiyasına şamil olunmur. Əvvəla ona görə ki, Ermənistan imzalayıb, ratifikasiya eləməyib, Azərbaycan nə imzalamayıb, nə də ratifikasiya eləməyib Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin o Roma statusunu. Eyni zamanda 2002-ci ilin iyunun 1-nə qədər hansı o istəyir genosid cinayəti olsun, istəyir insanlıq əleyhinə cinayəti olsun, istəyir hərbi cinayəti olsun, 2002-ci ilin iyunun 1-nə qədər baş vermiş məsələlər üzrə o Roma statusunun heç bir yurisdiksiyası yoxdur, çünki konvensiya onda quzuyə minib. Bu baxımdan elə bir məhkəmə orqanı yoxdur ki, o Ermənistanla bağlı, Ermənistanın Azərbaycanda törətdiyi o genosid cinayəti, hərbi cinayət, bir də insanlıq əleyhinə cinayətlərin təqib olunması üçün heç bir belə bir məhkəmə yoxdur və kimsə də deyirsə ki, bir ad hoc məhkəmə yarana bilər, məsələn, Dağlıq Qarabağ üzrə cinayət məhkəməsi, bu xülyadır, boş fantaziyadır, bir ikinci seç məqsədə uyğun deyil, çünki əgər yaradılsa o təhsil, belə deyək, Ermənistan hərbi şəxslərinin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi cinayətləri yox, həm də əks tərəfə əgər beləsi varsa, onu da araşdırmalıdır.
Bəs necə oldu ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru bir neçə gün bundan qabaq Sudan prezidentinə qarşı ittiham irəli sürdü? Azərbaycan da belə bir imkandan istifadə edə bilərmi? Sahib Məmmədov deyir ki, belə işlər ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnaməsindən sonra mümkün olur. O hesab eləyir ki, hətta Azərbaycan bütün diplomatiyasını səfərbər eləyib, erməni hərbi cinayətkarları ilə bağlı məsələni Təhlükəsizlik Şurasına çıxarsa belə, Şuranın Fransa və Rusiya kimi daim üzvləri çətin ki, Ermənistana qarşı belə bir qərara imkan versinlər.
Röşən Qəmbərov. Dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərdə ittiham olunanların həbsi və tribunala verilməsi Cənubi Qafqazdakı münaqişələr vaxtı cinayət törədənlər də gözləyə bilərmi? Bu suala beynəlxalq ekspert nə deyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ müharibəsi vaxtı da dinc əhaliyə qarşı cinayətlər törədilib, hətta rəsmi ittihamlar var. Azərbaycan məsələn Dağlıq Qarabağın keçmiş lideri, sonra Ermənistan lideri olmuş Koçaryanı rəsmən ittiham eləyir. Erməni tərəfi də Azərbaycan rəsmilərini ittiham eləyir. Respublika Sırbistanın keçmiş prezidenti Karadžićin həbsi Qarabağ müharibəsi vaxtı törədilən cinayətlərə görə cinayət işlərinə yol açırmı? Bu suala Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramlarının direktoru Sabina Freyzer cavab verir, onunla Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
Keçmiş Yugoslaviya ərazisində müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin ədalət mühakiməsində verilməsi təcrübəsi Qafqazda da tətbiq edilə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhran Qrupu Təşkilatının Avropa proqramları direktorunun rəhbəri Sabin Freyzer deyib.
Mən də dünən axşam Rodovan Karadžićin həbsi ilə bağlı xəbərlərə baxanda onu düşünürdüm ki, keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı tribunalların uğurlu təcrübəsi digər konfliktlərdə və konkret olaraq Qafqazda necə tətbiq oluna bilər. Rodovan Karadžićin həbsi 13 ildən sonra mümkün oldu. Müharibə qurbanları bugünü çox gözləməli oldu. Amma dünən baş verən açıq aydın uğur idi və əgər bu uğur orada, Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Azərbaycan tərəfi Qarabağ müharibəsi zamanı törədilən cinayətlərdə Ermənistanın keçmiş və indiki yüksək vəzifəli şəxslərinin əli olduğunu iddia edir. Qarşı tərəfdə də zaman-zaman oxşar ittihamlar səslənir. Cinayətlərdə günahlandırılan şəxslərin yüksək vəzifələrdə olması ədalət mühakiməsi ehtimalına necə təsir göstərir? Sabin Freyzer deyir ki, Milošević də hakimiyyətdə olanda onun bir zaman Haqa tribunalına veriləcəyini heç kim düşünmürdü.
As we have seen with the arrest of Karadžićin bağlı prosesdə gördüyümüz kimi bu cür tribunallar yalnız o halda mümkündür ki, bütün tərəflərdən onların baş verməsi ilə bağlı siyasi iradə olsun. Odur ki, münaqişədə iştirak edən hökumətlərin tam razılığı və iştirakı lazımdır ki, bu cür tribunallar baş tutsun. Mən Karadžićin harda gizləndiyini heç kim bilmirdi kimi iddialara inanmıram. Məncə ən azı Serbiyanın təhlükəsizlik xidmətində bunu bilirdilər. Yalnız Serbiya hökumətinin bəsdir. Biz Karadžićin təhvil verilməsini, bütün cinayətkarların mühakimə olunmasını istəyirik. Bu lazımdır deməsindən sonra Karadžić həbs olundu. Milošević ilə bağlı da eyni şey baş verdi. Heç kim düşünmürdü ki, Milošević nə zamansa Haqa məhkəməsində müttəhim kürsüsündə oturacaq. Amma Serbiyada hakimiyyət dəyişəndə bu imkan yarandı. Qafqazda da bu prosesin işə düşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın, eləcə də potensial olaraq Gürcüstanın tam iştirakı, tam razılığı lazımdır.
Beynəlxalq hüquq mütəxəssisi Elkin Qədirlinin sözlərinə görə insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri araşdırılarkən yüksək vəzifəli şəxslərin toxunulmazlığı nəzərə alınmır. Bu cür cinayətlərin təqibində zaman məhdudiyyəti də qoyulmur. Cinayətkar sağdırsa, bir neçə 10 illik keçsə də mühakimə oluna bilər.
Xədicə İsmailova. Qarabağ münaqişəsinə görə hələ də hərb vəziyyətində olan Azərbaycanla Ermənistanın güc nisbəti isə deyəsən dəyişir. Hər halda Rusiyanın nüfuzlu hərbi jurnalı belə yazır. Azərbaycanın neft pullarını hərbiyə xərcləməsinə bir böyük irad budur ki, Azərbaycanın pulla aldığını Rusiya Ermənistana havayı verir. Rusiyanın Ermənistanla hərbi sazişi var ki, biri müharibə eləsə, o biz də onun tərəfində vuruşacaq. Ancaq ingilis dilində çıxan Rusiyanın hərbi jurnalı Moscow Defense Brief yazır ki, hərbi güc nisbəti Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Moscow Defense Brief jurnalı özünün son sayında Azərbaycan və Ermənistanın hərbi gücünü müqayisə edir. Jurnal yazır ki, neft gəlirlərinin sürətli artımı Azərbaycana özünün müdafiə xərclərini son 5 ildə 20 dəfəyə yaxın artırmağa imkan verib. Bu rəqəm Ermənistanın 2,5 milyard olan ümumi dövlət büdcəsindən müqayisə oluna bilər. Jurnal yazır ki, 1994-cü ilin atəşkəs müqaviləsindən keçən dövr ərzində Azərbaycan öz ordusuna kifayət qədər zirehli texnika alıb. Bir müddət silahları əsasən Ukraynadan alan Azərbaycan 2007-ci ildən Rusiyadan da silah almağa başlayıb. Azərbaycan xüsusilə də Rusiyanın BTR-90 tipli zirehli texnikasının ilk alıcılarından olub. Arzmas maşın qarma zavodundan da bir neçə BTR-90S və 70 BTR-80A markalı zirehli texnika alacaq. Jurnal yazır ki, 2005-ci ildə Türkiyədə Azərbaycana 170 milyon dollar həcmində hərbi yardım göstərib. Azərbaycan həmçinin Amerika və İsrail firmalarından da silahlar alır. Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan 2005-ci ildə yaratdığı Müdafiə Sənayesi Nazirliyi xətti ilə də öz ordusunu müasirləşdirir. Nazirlikdən verilən məlumata görə, onlar 29 silah sisteminin istehsalına başlayacaqlar. O cümlədən də 80 növ yeni silah istehsal eləyəcəklər. Jurnalın yazdığına görə, 2008-ci ildə Azərbaycan özünün canlı qüvvəsi və zirehli texnikasının sayına görə Ermənistanı keçib. Hərçənd ki, Azərbaycanın say-sarıdan bu üstünlüyünü Ermənistan Qarabağdakı hərbi qüvvələri hesabına balanslaşdırır. Son 14 ildə Ermənistan buradakı hərbi qüvvələrin gücləndirilməsi istiqamətində çox iş görüb. Bundan başqa, Ermənistan həm də MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulub. 4000 nəfərlik Rusiya hərbi qüvvələri də Gümrüdəki hərbi bazada yerləşib. Bununla belə, Azərbaycanın getdikcə artan müdafiə xərcləri və sürətlə silahlanması Ermənistanın hərbi təchizat sahəsində balansı saxlaya bilib-bilməyəcəyi sualını açıq saxlayır. Ümumi tendensiya bundan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın neftlə qidalanan iqtisadiyyatı ilə yarışa bilməyəcək və bu da həmin iki ölkə arasındakı dondurulmuş münaqişəni yenidən oyada bilər. Bakıda da Azərbaycan ordusunun təchizatı populyar mövzudur. İyunun 26-sında özünün 90 illiyini qeyd edərkən təntənəli hərbi paradda ordunun döyüş texnikası nümayiş etdirildi. Amma təkcə silah alınmasının kifayət etmədiyini söyləyənlər də çoxdur. Doktrina Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərli bildirir ki, hər şeydən əvvəl ordunun inkişaf istiqamətləri, hərbi doktrina müəyyənləşdirilməlidir ki, alınan texnika sonradan yeni sistemə uyğunlaşmadığından parklarda istifadəsiz qalmasın.
Ordu qurduğun testi bəlli olmalıdır ki, sonradan bu texnika istifadəsiz qalmasın. Məyəxin müəyyən müddətdən sonra belə deyək, yəni hansısa bir parka atılmasın.
Natiq Zeynalovun reportajını dillədiniz. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə keçək. Məlum olduğu kimi, sentyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistan-Türkiyə futbol görüşü olacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü bu oyuna baxmağa dəvət edir. Türkiyə buna rəsmi cavab vermir, ancaq cəmiyyətdə mübahisə gedir ki, Gül Yerevana getsin, getməsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Türkiyənin tanınmış siyasi şərhçisi Məhməd Əli Birant da bu müzakirəyə qoşulub ki, Türkiyə prezidenti Yerevana Ermənistan-Türkiyə futbol görüşünü izləməyə getsinmi? Birant Türkiyə Daily News-da nə yazır? Ruzana Rəşd qızına qulaq asaq.
Abdullah Gül İrəvana futbola baxmağa getsə yaxşıdır. Şərhçi Məhməd Əli Birant Türkiyə Daily News-da çıxan məqaləsində belə deyir. Sentyabrın 6-sında Türkiyə qması İrəvanda ermənilərlə oynayacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan oyuna baxmaq üçün Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü İrəvana dəvət edib və Ankara dəvət barədə düşünür. Məhməd Əli Birant yazır ki, prezidentin Ermənistana səfəri ideyasından Türkiyədə çoxlarının saçları biz-biz durub. Kimi də vətənpərvərlik hissi, kimi də şübhələr oyanıb. Bəziləri deyir ki, İrəvan Türkiyənin ən böyük düşməninin paytaxtıdır, prezident ora getməməlidir. Bəziləri narahatdır ki, ermənilər Abdullah Gülü təhqir edir, ona məsələn yumurta atarlar, hətta sui-qəsdə cəhd edirlər. Amma soyuq başla düşünəndə Gülün İrəvana getməyə məsləhətdir. Məhməd Əli Birant Türkiyə və Ermənistanın vəziyyətini təsvir edir. Xatırladır ki, ermənilərin soyqırım iddiasını qərbin böyük hissəsi qəbul edib. Türkiyə iddianı təkzib eləmək üçün hələ tutarlı fakt göstərməyib. Hələ ki, vaxt qazanmaqla məşğuldur. Ankara beynəlxalq tarixçilərdən ibarət komissiya yaradılmasını istəyir. Bu da əlbəttə ermənilərin heç xoşuna gəlməyib. Soyqırım iddiasını qəbul edənlərin sayı artırsa, komissiyaya nə ehtiyac var? Və indi Ermənistan da Türkiyədə dünyanın gözündə mümkün qədər şirin, mümkün qədər haqlı görünməyə çalışır. Ermənistan dəvət məsələsini ortaya atıb, bəs Türkiyə nə eləməlidir? Məhməd Əli Birant hər iki variantı nəzərdən keçirir. Abdullah Gül Ermənistana getməsə nə olar? Heç nə. Bu, gözlənilən hərəkətdir. Ermənilər Türkiyəni dünyaya elə belə tanıdırlar. Türkiyə balaca Ermənistana yuxarıdan aşağı baxır, erməniləri qırdığı bəs deyil, sərhədlərini də bağlayıb. Şərhçi deyir ki, Türkiyənin imici elə belədir və Abdullah Gül Sarkisyanın dəvətini rədd eləsə, Ermənistana getməsə, heç kimi təəccübləndirməyəcək. Bəs getsə? Getsə şərhçinin fikrincə Gül hamını təəccübləndirər. Münasibət dəyişər. Ankaranın da dinləyən olar. Bəlkə Ankaranın beynəlxalq komissiya yaratmaq ideyasının arxasında xoş niyyət olduğunu anlayarlar da. Bir də axı Türk komandası oynayır. Prezidentlərini tribunada görmək oyunçulara dayaq olar. Və Mehmet Ali Birant yazır ki, proseslərin belə davam eləməsi doğrudan da Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin düzəlməsinə, dialoqa, hətta soyqırım məsələsinin yoluna qoyulmasına səbəb ola bilər. İdman diplomatik münasibətlərdə həmişə rol oynayıb. Odur ki, fürsəti ucuz və təmpərvərlik şousuna qurban vermək olmaz. Şərhçi Mehmet Ali Birant belə yazır.
Ruzanna Rəşid qızını dinlədiniz. İdman mövzusunu davam etdiririk. Yayda Pekində olimpiyadadır. Dünyanın ən böyük idman hadisəsini milyardlarla adam izləyəcək. Ancaq İranda buna baxa biləcəklərmi? Qadın idmançıların yarışına. Çünki İran qanununa görə qadın hicab giyinməyibsə televiziyada göstərilə bilməz.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İranlı qadınlar bir çox idman yarışlarında iştirak edirlər, ancaq İran televiziyası onların yarışını göstərmir. Çünki İranlı idmançı qadın hicab giyinsə də onların rəqibləri giyinmir. Yarış İrandakı geyim normalarını pozduğuna görə televiziyada göstərilmir. İndi olimpiyadaya görə bu qanunu dəyişə bilərlər, ancaq İran rəhbərliyi buna razı olacaqmı? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran dövlət televiziyasında idman proqramları üçün cavabdeh olan Əli Əskərpur Məhəmməd deyib ki, gələn ay Pekin Olimpiya oyunlarında İranlı qadın idmançıların yarışlarını efirə vermək üçün o hakimiyyət orqanlarından xüsusi icazə almalıdır. Baxmayaraq ki, İranın Olimpiya komandasını təşkil edən 53 idmançının yalnız 3-ü qadındır. Biri avar çəkən, digəri ox atan və üçüncüsü isə taekvandoçudur. Milyonlarla İranlı yəqin ki, idmançı qadın həm yerlilərinin çıxışlarını televiziya ekranlarında tamaşa etməyə şad olardı. Amma əhalinin əksəriyyəti inanmır ki, İranın dini liderləri Olimpiya oyunlarında iştirak edən İranlı qadınların televiziyada nümayişinə icazə verərlər. İdman üzrə Tehranlı ekspert Fatimə Sepancı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İran mediası ölkədə qadın idmançıların olmadığını iddia etməyə məcbur olur. O təəssüf və təəccüblə bildirib ki, bütün qaydalara əməl etmələri Pekin oyunlarında iştirak etməyə icazə almalarına baxmayaraq, İranlı qadın idmançıları İran televiziyası göstərməyəcək, bütün qalan ölkələrdə isə onları televiziyada görəcəklər. İran qanunları ilə qadına idmanla məşğul olmaq qadağan olunmur, amma qadın idmançılar müsəlman geyim qaydalarına uyğun olaraq, hökmən ənənəvi geyim altında saçları və bədən cizgilərini gizlətməlidirlər. Dar geyim isə qəti şəkildə qadağandır. Belə məhdudiyyətlər üzündən qadınlar əlbəttə ki, üzgüçülük, qaçış və velosiped kimi bir çox idman növləri ilə məşğul olmaq imkanından məhrum qalır. Qadın idmançılar şikayətlənirlər ki, gen paltarda idmanla məşğul olmaq çox çətindir, xüsusilə də yarışların isti və küləkli hava şəraitində keçirildiyi halda. Başqa tərəfdən isə yarışın ən gərgin məqamlarında belə cəzalanmaq qorxusundan onlar saç və əl ayaqlarının görməməsi haqda düşünməli olurlar. Həmçinin beynəlxalq yarışlar zamanı söz gedən qaydaların pozulmamasına İran məxfi xidmətlərinin xəfiyələri nəzarət edir. Xanım Ramone Lazar Bangkokda keçirilən yarış zamanı təsadüfən topuğunu göstərdiyinə görə İran avar çəkmə komandasından qovulmuşdu. Qadın idmançılara münasibətdə belə cəhalətin İranda hökm sürməsi isə ölkənin dini liderlərinin səy və təzyiqləri nəticəsində mümkün olub. İranın ən nüfuzlu din xadimlərindən biri olan Ayatullah Ələm Əl-Hoda idmanlı qadının iştirakının qəti əleyhdarıdır. Bu yaxınlarda Məşhəd məscidlərinin birində keçirilən cümə namazı zamanı o bəyan edib ki, qadının idmanlı məşğul olması qanunsuzdur. Başqa bir mollanın mülahizəsinə görə isə xizək sürmək qadın üçün deyil, çünki ona xas olan ayaq hərəkətləri daha çox rəqsə bənzəyir nəinki idman növünə. İran qadınları arasında xüsusilə populyar olan taekwondo belə bəzi dindarlarının tənqidlərinə tuş gəlir. Ona görə ki, gen paltar və çarşabda döyüşməsinə baxmayaraq qələbə çaldığı halda qadının əlini kişi hakim yuxarı qaldırmalı olur. Bu isə fiziki təmas deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu. İdman yarışı və ya bunu izləmək istirahətin bir növüdür. Digər növü məsələn parklarda əylənməkdir. Bakıda nə qədər park var? Onların neçəsi açıqdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda bir çox park var ki, bu yay günlərində bağlıdırlar. Səbəb budur ki, təmir gedir. Təmirə başqa vaxt seçmək olmazdımı? Sevinç Hüseynzadə maraqlanıb ki, parklarda nə təmir olunur?
Bütün parklar mühasirəyə alınıbdır, hasar çəkilib, sərhədlər qurulubdur. Halbuki bunu birini eləmək olardı, ikisini eləmək olardı təmir adından. Ancaq indiki vaxtda, yayın belə bir isti vaxtında adamların parka ehtiyac olduğu bir vaxtda bu işin görülməyi mənə belə gəlir ki, bir qədər yaxşı deyil. Ancaq Bakı şəhərində...
Filologiya elmləri namizədi Mahmud Allahmanlı danışır ki, indi Bakıda əksər park və bağların ətrafı hazırlanıb. Təmir bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulsa da, bəzilərində heç daşı daş üstünə qoymayıblar. Əziyyət çəkən isə elə cəmaatdır. Amma parkların çəpərlənməsindən elə də narazı olmayanlar var.
Demək olar ki, yaşlı insanların bir dəqiqə oturmağa, dincəlməyə yeri yox. Bir-bir eləsəydilər daha yaxşı olar. Ağaçların qorunması, onların genişləndirilməsinə çox xüsusi diqqət verilməlidir. Müəyyən yerlərdə parkların, ağaçların kəsib onun yerində binalar tikirlər. Bu hal yol verilməzdir.
Vətəndaşların bəzən narazılığına səbəb olur, amma buna heç bir əsas səbəb yoxdur. Yeniləşir, gözəlləşir, parklarımızı elə beləsindən səpərləməyiblər.
Bizim nə üçünsə bizdə ölkədə park anlayışı biraz Avropa anlayışından kənarda olur, hamısı mərmərlə döşənir. Daha çox yaşıllıq olmağa ehtiyac var, çünki Bakının ekologiyası pis vəziyyətdədir.
Hasarlayıb hər yeri bağlamaq, bu düzdür. Gən də bağlayıb heç olmasa bir nə iş görəsən, olan ağaclar qurumasın, güllər qurumasın, onlara baxasan, o da yox. Kanarlardır, yiyəsizlikdir, deyə indi qırağda hamısını əgiblər, sındırıblar şüşələr. İndi sonra təzənən bu da xərcdə axır. Bu xərcdə kimin canından çıxır cəmaatın?
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, indi şəhərin mərkəzindəki parkların əksəriyyətinin hasarlanmasının başqa mənası da var. Məhz prezident seçkiləri öncəsi hasarlamalar bir tərəfdən abadlaşmaya tuşlansa da, digər tərəfdən icra hakimiyyəti əhalinin sərbəst bir yerə cəmləşməsini bu yolla daha da məhdudlaşdırır. Amma hakimiyyət təmsilçiləri bu fikirlə razılaşmırlar və deyirlər ki, hakimiyyət aksiyalar üçün xüsusi yerlər ayırıb. Səbail rayon icra hakimiyyətində dedilər ki, paytaxtdakı bütün parklar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansındadır və təmir işlərinə də məhz orada baxırlar. Əksər parklar niyə eyni vaxtda məhz yayda bağlanır bu suala həmin qurumdan rəsmi cavab ala bilmədik. Ekspertlərin təxmini hesablamalarına görə bu ilki büdcədən parklarda fəvvarə və hovuzların tikintisinə 11 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ancaq bu rəqəmi iqtisadçılar kiçik məbləğ hesab edirlər. Media Forum saytının baş redaktoru Azər Qaraçənli deyir ki, son vaxtlar parkların yenidən qurulmasına bu qədər vəsaitin ayrılmasının əslində iki səbəbi var. Bir tərəfdən hökumət siyasi xal qazanmaq istəyir, digər tərəfdən isə bu yolla küllü miqdarda pul mənimsənilir.
Mən elə ki, bu parkların təmiri seçki qabağı hakimiyyətin öz təbliğatını gücləndirmək üçün gördüyü işlər ola bilər ki, seçki yaxınlaşdıqca daha çox yerin açılışını eləmək mümkün olsun. Hazırda Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və bu neft pulları əsasən üzr işlərə, yolların çəkilişinə, körpülər salmağa, binaların təminə, parkların təminə xərclənir.
Bu ilin əvvəlindən dövlət hesabına Nizami Sabir adına parkların Əziz Əliyev küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsindəki bir də Nazirlər Kabinetinin qarşısındakı parkların açılışı olub.
Sevin Hüseynzadə, kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımın. Mənimmi ixtiyar.
Samsarlıq məsuliyyət daşımın.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərlə başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtidirlər, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə süz örtülü, bəzən deyilə açıq aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o, pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə gedmişsənmi, yəni atanla gedmişsən də yaxın hər
hə, komissarlığa gedmişəm.
Belə yadındadırmı sifətən tanıyırsan, məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Baxlar
yadımdadır.
O mülki şəxsdir yoxsa hərbi geyimdə idi?
Hərbi geyimdə idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Da indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz. Sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurğa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, istəyə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hə də indi hər çağırışda çağırırlar, indi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınızmı yığmağa, yoxsa əsgərliyə getməyə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib sağ, yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma postda durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə də Bakıya daxil olunca sormağa. Bunun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər istəyirdilər daxili qoşunlara?
1200. 1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz var mı? Yəni, qiymətlərin üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əsgərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Savrabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın ətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həmsöhbətim hərbi komissarlıqda əmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən əmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, vayinkomatdayam. Maarif, bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləksiniz, haradasınız, vayinkomatdasınız, yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayam da şeydə, bu vayinkomatdayam, Savrabadda. Sizin bir əmin əvəsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçəm tanıcalar da poştun qabağa. Ya.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi poştun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Harasızım, ben de harasızım.
Bak, yar daxil qoşunlara nə tərdir, nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yeri yox.
Və 1200-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmə 1000. Hara desin verəcək. Səbəbi ki, adam da var, çörbün verirəm, fal verə bilər. Nəyə də verə bilər, önəm bu da arxanın, karantin.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bunu.
Daxil qoşunlara. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Daldı daxil qoşunlara. Həyatdakı ilə zastarlar. Sonra oradan təbəzmə edəcək.
Yox, heç ara. Bir laltada olur, alı tabaqlıdır. Alır bir kulun bir kişi böyle bir.
Bu aynı bir ne kadar?
Bu aynı 205 manat.
Manat.
Ha.
Ne kadar?
Ya bağlantılar. Ben aslan bir yürü veriyor. Hesteliyim orada cüzü göre. Gelir mi? Şu maskelere kaldı.
Nasıl olur mu? Orada. Nasıl
olur mu? Gelir mi?
Kim var? Susuz olan yer var sana bakarsın.
Susuz. Yok. Resten koyarsan bura hara gidecek. Var.
Doğrudan. Doğrudan. Sesleme.
Gidecek derden olabilir. Şemkire.
Değil mi ne?
Daxil qoşunu, hərəd qoşunları. Elə bir 704 də var, milli ordu.
Bu hardadır?
O, necə, Kristiq.
704 gedir,
ya? Ha, 704 gedir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır, ha?
Daxil qoşun Ləngəran da var, o da.
Ha, bu nə qədərdir, bax, Ləngəran da?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlin, bu gəlir, sonra azalın. Yay ayı oldu, bahar. O, gəlir, oxşar, bir ziyadə saxılır, 100 maçın orada saxılır.
Bak bu bir de bak bu indir dediğiniz bir ne kadardı?
Daxılı qoşun.
Bu da Bakı.
Borç 1000 manat olur. Yuvasında gələrsən bir ay qabaqdan zəng eləyirsən mən deyərəm ki, bir adam var.
Sərhəd qoşunlar nə qədər dedi?
Sərhəd qoşun belə belə yanıb cəza deyirsən 600 manat.
Bəs bu nə olur sən çıxan? Sonra nə var? Bax bu mənə görüm haram
göstərir. Bunu zəng edir qaydır. Bir dənə gəncəyə verə bilərsən 777
Ve orada nə qədərdi?
800.
Manat bir dollar,
manat nə dollar?
Bəs nə qədər dedi?
800 manat. Bir de bilirsiniz,
bakırsın aramda. Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verirsin mi?
Bu bilmirim, o gəlir zəngiyyəm buna
tarafa. Doğru.
Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən göməliyərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir? O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəyik. Bizim biləcəyik hamısı hamısı olacaq.
Pul qiymətdə olacaq.
Hamısı olacaq. Məsəndən cizləm biraz. 1000 manat olar etsin, biz görürük 1100 manat. 1200 manat. 100 manat. Ələvanı biz götürürük.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyik ad hamısı var. Sabahdan verirəm, görəsən, komo rəisinin yanına gedə bilərsən. Nasanistanın yanına gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa... Təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, işidir, nəcə. Mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o iş barəsində.
Bu, Sabirabad Rayon Hərbi Komissarlığı Çağrı Şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demə 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir təfəllik qutarmır. Bir neçə yüz manata hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayənədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlıdır rayon sakini Zərnicar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Buna görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın miniyə düşüb, sağ ayağını itirib. Zəngər xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı, oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasın? Pulumuz olsaydı, gedməzdi, yox, yaxşı, yəni, yaxşı yerə salar, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbə zonası olmasaydı, yenə nazı olmaya, belə düşməzdə.
Bu, Bakıya düşmək zədə nə işdirsə, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zəringə xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Vüqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir əsas var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mən dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şimdi dedi ki, bu danışım mən də o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Zatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub. Sən ora gücün satmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə, dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nəm, Naxçıvan, nəm, filan yerinə bir belə, nəm, nətər, nətər, nətər. Dedim, onda sizə heç qara köp də verməyəcəm. Qo, uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan adam. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Mən üçün hara yəsi problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə çast vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun, məsələsin, korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O da dedi ki, 1000 manat. O şimdi neyse, o aynə bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır, Gəncədədir, dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver, falan yerə saldırım. 800 manat ver, Prişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu, orada suruş dedib.
O da elə?
Hə, o da, o da 800 manat. Lənkərana ver, 700 manata saldırım.
Yox, bacın oğlu da pul verib, gedib elə.
600 manatına pul verir, saldırmışam ora.
O vaxt. Yəqin bu çoxdan olur.
Çoxdan olur. Hə, onlardı nə, 4-5 yıllar, 4 yıl olardı, 5 yıl.
İndi xəbəriniz varmı qiymətlərdən?
İndi yox, maraqlanmıram. İndi ola bilərsin ki, bir yaxınlarda o birisi oğlum da əskərə gedəcək, yəqin ki, maraqlanırsam.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Vüqar Zamanov indi də bu qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Harəsdəsən, mən də harəsdəsən.
Ya daxil qoşunlara nəxərdir, nə qədər?
O da daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə yoxdur.
Ya 1100-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Ya bir adam da var, çörbün verirəm, fərqlərə verirəm. Nəyə də verə bilər, önəm burada arxan, xaram.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil qoşunlara. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Həyat da kinəm zaptarlar. Sonra oradan təbəzməcə.
Yox, heç ara. Bir laltada olur. Alıq avasıdır. Alıq bir qulluq verib çıxıb eləcək.
Puanı bit nə qədər?
Puanı 205 manat.
Manat. Nə qədər?
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatlı hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyatı yoxdur. Amma saatlı hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatlı hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın. Qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin. Və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırf ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Səhər daxil qoşuna yaramız.
Orada var, çəkinin. Elə daxil qoşuna getdim, çıxdımdə. Bolu var, çıxdı. Bolu var, çıxdı. Familiyasını ver, telefon nömrəni ver. Mənim nömrəmi verim.
Yox,
komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdı daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi, əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaş isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayətə ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, amma mən gördüyüm şey deyə bilərəm, görmədim görəsə deyə bilərəm.
Bu, Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər iki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyə də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada hardasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq-mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq-mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslində qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq-mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda, yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla həlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar. İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıqlar?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcək yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum, sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filanına heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərcimi çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verəm, saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona adım qoymuşam, qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmi ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Hə, eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində proses olan adam bilər onu.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz bir gənliyə ləğv elədik bəs o vaxtda. Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor.
Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydular bizim o Biləcər toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var, hər yerdə var, bizim təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edir. You'll be the hero of the neighborhood. Nobody
knows that you left for good. You're in the army now. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əsgəri birdən-birə cəbhə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət Nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də, bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı familiyası demədən, 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki, Gədəbəyə göndərir. Və ondan sonraki mexanizmdə də sözünüz görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin legallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu bir il 6 aya xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olunmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim, hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir? Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.